VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Hai, selamat malam semua. Kita bertemu lagi dalam VOA Weekend edisi Minggu 25 Juli 2021 dari VOA di Washington DC bersama saya Madioni.
Ya, dan saya Aryono Arifin. Seperti biasa, kami akan menyajikan sejumlah laporan ringan dan menarik untuk menambah wawasan Anda. Bulan Juli juga adalah musim haji nih. Tapi berhubung pandemi, Kerajaan Arab Saudi memberlakukan pembatasan jumlah umat yang diperbolehkan menunaikan ibadah suci ini.
Ya, pemerintah Arab Saudi mengizinkan 60 ribu warga dan penduduknya menunaikan ibadah haji tahun ini.
Waduh, dari jumlah 60 ribu warga tersebut, 0,5% adalah warga Indonesia.
Wah, beruntung.
Mereka mengungkapkan, ya. Kenapa?
Mereka beruntung sekali.
Lah, kok kenapa beruntung?
Ya, karena mereka kan bisa terpilih, Ari.
Iya sih. Memang kalau misalnya kita terpilih untuk sesuatu itu kita merupakan suatu keuntungan kita tersendiri juga ya. Tapi ini mereka mengungkapkan rasa yang bersyukur banget yang bisa kepilih. Kemudian mereka memuji pelayanan yang luar biasa. Dan tidak keberatan membayar ONH 400% lebih tinggi.
Nah, kita simak saja laporan Karlina Amkas mengenai para peserta haji tahun ini.
Jemaah haji kini berada di Mina untuk melempar jumrah. Dengan demikian, rangkaian ibadah haji tahun ini hampir selesai. Namun para jemaah belum selesai mengungkapkan rasa syukur karena terpilih dan memuji pelayanan yang luar biasa. Konjen Indonesia di Jeddah, Eko Hartono, terpilih untuk berhaji tahun ini. Ia merasakan kenyamanan berhaji pada masa pandemi.
Dengan adanya COVID ini, kita lebih nyaman memang. Karena jumlah jemaahnya kan lebih sedikit. Tawaf enak, sa'i enak juga, enggak uyel-uyelan gitu kan, enggak desak-desakan.
Ibu rumah tangga Nur Ainun Sinambela mengaku bisa merasakan kenyamanan yang luar biasa ketika tawaf di Masjidil Haram.
Saya senang bisa berada di posisi yang aman, di posisi lingkaran kecil, tanpa disentuh orang. Itu yang saya rasakan nyamannya di situ.
Ini bukan pertama kali Eko dan Nur menjalankan ibadah haji. Jadi, mereka mengatakan bisa merasakan bedanya pelayanan kali ini. Di Mina, kami tinggal dalam tenda yang bagus, luas, dan hanya diisi 6 orang, kata Nur. Di Arafah, ia menambahkan, jemaah juga bisa khusyuk beribadah karena berada dalam tenda sehingga tidak harus kepanasan di luar. Tahun ini, panitia mengandalkan sistem digital. Informasi jemaah ada dalam kartu pintar. Jemaah juga dibiarkan beribadah sesuai keinginan tanpa pendamping. Bagi Eko, itu adalah kenyamanan lain.
Merasa lebih tenang gitu, Pak. Nggak kemudian harus nyari-nyari apa. Saya jalan sendiri merdeka gitu loh. Paling jam sekian udah harus ke bis gitu. Jadi malah enak, malah mantep, malah bisa lebih nyaman, tenang gitu. Nggak harus ngumpul-ngumpulin teman-teman gitu.
Pandemi memaksa pemerintah Arab Saudi kembali mengadakan ibadah haji dengan jemaah terbatas. Menurut Kementerian Haji negara itu, sekitar 558 ribu orang mendaftar untuk berhaji tahun ini, namun hanya diizinkan 60 ribu. Itu pun khusus untuk warga Saudi dan ekspatriat yang berada di sana. Dari jumlah itu, 327 atau 0,5% adalah warga Indonesia. Pendaftar disaring berdasar kondisi kesehatan, harus sudah divaksinasi atau sudah pulih dari COVID, usia antara 18 dan 65 tahun, tidak berhaji dalam 5 tahun terakhir, dan bersedia membayar biaya. Soal biaya, begitu mendaftar secara online, calon jemaah haji diberitahu bahwa mereka harus membayar. Panitia menawarkan 3 paket biaya layanan, Rp12.000, Rp14.000, dan Rp19.000, atau sekitar 60 juta sampai 80 juta rupiah. Jemaah yang terpilih diberitahu melalui telepon, kemudian diberi waktu 3 jam untuk memilih paket layanan dan membayarnya. Sebagian jemaah, misalnya seorang karyawan perusahaan, Aswin Mauludi Naufal Faras, dan 2 mahasiswa doktoral, Akbar Nugroho Wicaksono dan Indra Arifianto, menilai biaya itu cukup besar, jauh lebih tinggi dari ongkos naik haji atau ONH yang mereka ketahui.
Cuma alhamdulillah kita nggak merasa terberatkan ya, karena memang sudah diniatkan dan memang alhamdulillah dipanggilnya tahun ini. Jadi ya memang kita ikhtiar saja. Ya uang bisa dicari lah. Cuma kan kesempatan ini datang hanya, bisa jadi hanya sekali untuk tiap orang. Jadi memang ya disyukuri saja gitu.
Memang terasa besar karena biasanya itu 8.000 SAR itu sudah yang VIP. Nah, cuman ini kok 12.000 ya, itu cukup besar memang. Tapi kita sudah niatkan karena belum tentu tahun depan mas pandemi juga selesai dan kita punya kesempatan lagi untuk berhaji, umur juga belum tidak ada yang tahu. Jadi ya udahlah bismillah, haji paling nggak sekali seumur hidup kita. Mumpung ada kesempatan, ada rezeki, kita berangkat gitu aja, bismillah.
Walaupun membayar sampai 400% lebih tinggi dari ONH yang paling murah untuk orang lokal, Aswin Mauludi Naufal Faras menilai biaya itu wajar. Ia menghitung dalam tanda petik dari sisi berbeda dengan mengatakan,
haji kan biasanya kapasitasnya 4 juta sampai 5 juta, bahkan ada yang sampai 7 juta. Kita ini kan kebetulan 60 ribu. Ya alhamdulillah, jadi nggak pisah-pisahkan. Terus bisa leluasa, ya, ya. Doanya bisa lebih fokus mungkin
terus
gitu.
Istirahatnya
juga lebih cukup. Bahasanya ya nggak terkena capeknya haji-haji mungkin yang dirasakan orang 4 juta, 5 juta itu sih.
Biaya itu, Indra menambahkan, terbayar dengan pelayanan yang ia nilai luar biasa.
Yang jelas berbeda lah pengalamannya, karena dari cerita teman-teman gitu kan, kalau dulu ceritanya kalau di Mina sini tidurnya kayak apa jejer-jejer gitu ya. Nah sekarang itu bahkan dikasih tempat tidur khusus lah untuk setiap jamaahnya. Jadi emang spesial sih karena kondisi pandemi ini.
Ya alhamdulillah menyenangkan dan fasilitasnya nyaman.
Iya, beda sama cerita sebelumnya.
Berhaji pada masa pandemi menuntut jemaah berdamai dengan banyak aturan.
Wajib pakai masker karena kalau nggak pakai masker itu akan kena denda 1.000 rial satu orang.
Berbagai pengaturan juga diberlakukan untuk jemaah keluar masuk Masjidil Haram, harus tetap menjaga jarak dan tidak boleh berkumpul. Tetapi bagi Aswin, Akbar, dan Indra yang baru pertama kali beribadah haji, itu semua tidak masalah. Hanya satu yang mengganjal perasaan mereka.
Ya sedihnya di situ, nggak bisa nyium hajar asmat.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA Weekend masih bersama Aryono Arifin dan juga Madeyoni. Nah, tadi beralih ke topik perempuan. Banyak film yang sudah memaparkan peran perempuan dan kemajuan perempuan, termasuk juga penderitaannya yang dialami perempuan. Contohnya, film apa ya?
Let's film see. Apa ya? Superwoman atau film yang dibintangi Gal Gadot itu? Apa sih judulnya?
Aduh, Superwoman, Gal Gadot, gagal nyebut Gal Gadot jadinya Gal-galan. Enggak, tapi itu beneran loh, itu bukan menunjukkan ini ya, penderitanya perempuan, tapi itu kan film superhero, bukan superwoman.
Yeah.
Tapi ada juga nih film-film yang diangkat dari kisah nyata di dunia berkembang.
Ya, contohnya kisah seorang ibu tunggal yang hamil tanpa seorang suami, film karya Mohamed Saleh Harun hari yang mendapat sambutan hangat pada Festival Film Cannes tahun 2021.
Ya, situasi perempuan itu diperburuk ketika anak perempuan Amina juga hamil dan berencana mengambil resiko untuk aborsi secara ilegal di Chad. Laporan VOA selengkapnya, mari kita simak bersama Metrini Geopani.
Mohamed Saleh Harun memberi penghormatan kepada para perempuan Chad yang terpinggirkan melalui film barunya berjudul Lingui the Sacred Bones. Film itu tentang Amina yang diperankan oleh Achokak Abakar Solomane, seorang ibu tunggal yang dikucilkan masyarakat karena tidak menikah. Keberadaan Amina yang rentan semakin bermasalah ketika putrinya yang masih remaja, Maria, diperankan oleh Rihane Khalil Alio, hamil. Ia seakan ditakdirkan untuk mengikuti jejak ibunya, kecuali jika ia mengambil resiko untuk aborsi secara ilegal.
This situation, like of single mom and all this, it happens like everywhere in the world. And in Chad, the difference is like when you are not married and you get pregnant, It's forbidden. You can't even talk about it.
Status sebagai ibu tunggal dan semua ini terjadi di mana-mana di dunia. Di chat perbedaannya, ketika seorang perempuan tidak menikah dan hamil, itu dilarang.
This is how Amina, she was rejected, and this happened like to. If it happens to you, this is what happens.
Itu bahkan tidak bisa dibicarakan seperti yang dialami Amina. Ia ditolak dalam masyarakat. Jika itu terjadi, hal yang sama akan berlaku pada Anda. Pemeran Amina itu menguraikan situasi sama dihadapi anak perempuan Amina yang juga hamil. Kembali Soleimane mengemukakan.
And then having her daughter who get pregnant also, she knows like what she went through.
Anak perempuan Amina menyadari apa yang akan ia hadapi.
And the decision was taken at first by her daughter, but then she understand, you know, how her life will be.
Keputusan untuk menggugurkan kandungan awalnya diambil oleh putri Amina. Namun, ibu tunggal itu menyadari bagaimana kehidupan putrinya nanti. Soleimane senang pada sosok Amina. Ia digambarkan sebagai perempuan yang teguh dalam mengambil keputusan dan melakukannya.
Anak kita mana jodohi, akhwani, akhwatu kulle dabas kudiminna. Dabas nukhad mufoga, ayi mawak nukhad mufoga. Nada nisan masjid, nitahir, nualid, ayi masyokan nisi.
Wahine bas gati si.
Hine bas gani si.
Aksidan kemakan.
Dama qadir min Allah. Rabbina kawana yakun rabbina ma kawana syai maafi. Aisyah kan disayu, dapas bakani.
Penulis sekaligus sutradara film, Haraun, berencana menayangkan film itu kepada kaum perempuan di Chad. Ia berharap dapat mengadakan diskusi dengan para penonton, sekaligus untuk memberdayakan mereka.
I would like to organize it, you know, just like with Ashwaq and Rihan. A special screening only for women, you know.
Saya berkeinginan bersama Ashwaq dan Rihan, pemutaran film itu hanya bagi kaum perempuan.
And I think that they will feel themselves a little bit like free to just talk about intimate problems, because if not, the tradition doesn't let them talk about intimate problem if I'm there.
Menurut saya, mereka akan merasa seperti kurang bebas untuk membicarakan hal-hal pribadi yang mendalam jika saya hadir di sana.
Haraun berpandangan secara tradisional, sejumlah perempuan tidak terbiasa berbicara masalah pribadi mereka secara mendalam jika ia tidak ada di sana.
You know, so we will first just like liberate, you know, the words. And she knows how to talk, you know.
Pertama-tama kita akan ungkapkan kata-kata dengan gerak isyarat sambil menunjuk ke Ashwaq.
With them, I think that we will, organize only, you know, screening for women.
Ia tahu bagaimana berbicara dengan mereka. Kami hanya akan mengatur beberapa pemutaran bagi perempuan terlebih dahulu.
Menjadi salah satu dari segelintir pemeran perempuan di Chad, Soleimane juga membuka jalan dalam karirnya sendiri.
It's important that you can at some point be yourself to do better and good in your life. And it's okay if it's not perfect.
Lingui The Sacred Bones mendapat sambutan hangat di Festival Film Cannes yang ditayangkan dalam kompetisi tersebut. Setelah bioskop ditutup secara luas terkait pandemi COVID-19, reaksi terhadap film yang ia sutradarai sendiri membuat Haraun serasa melayang di atas awan kecil.
It's really a pleasure to be here and to find that the people, you know, after the screening were so touched by this story. So I'm just like a small cloud.
Festival Film Cannes berlangsung hingga 17 Juli 2021. Metri Nikiopani, Voice of America, Washington DC.
Ana smi Amina. Min 15 sana bas khilbat. Sofoni bakan ki. Ndor ndefiga sakhira.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
VOA Weekend dari VOA di Washington DC masih bersama Madioni dan Aryono Arifin. Kini saatnya kita merambah ke dunia pendidikan.
Perjuangan warga Hong Kong untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya dan sebagai daerah yang terbuka pada internasional terus berlanjut. Namun ada kisah yang melibatkan pelajar.
Ya, berikut ini adalah kisah tentang seorang mahasiswa Tiongkok di Amerika yang berkampanye untuk mengilhami para pembela pro-demokrasi Hong Kong.
Alex Lee melakukan perjalanan lintas Amerika dengan sepeda, dimulai dari Los Angeles, California, dan tujuannya adalah Boston, Massachusetts dalam rangka mengilhami generasi berikutnya dari para pembela demokrasi di Tiongkok. Dia menyebarluaskan pesannya di AS karena menurut Lee, pers bebas di sini akan melaporkan perjalanannya dan di Amerika terdapat banyak orang Tionghoa. Dia juga ingin memperlihatkan kepada orang Amerika banyak orang Tionghoa seperti dirinya tidak setuju dengan Partai Komunis Tiongkok atau CCP. Lee usia 36 tahun, besar di sebuah kota pantai kecil dekat Beijing yang memiliki akses informasi terbatas. Pada usia 24 tahun, dia menemukan ruang chat di mana diskusinya tidak disensor. Ketika itu dia berdebat dengan orang-orang luar negeri, dia membela dengan semangat patriotik CCP sampai katanya dia mendalami sejarah partai dan menemukan sebuah riwayat berbeda dari apa yang diajarkan kepadanya selama ini. Kemudian dia belajar sosiologi di Jepang pada 2016, tetapi 3 tahun kemudian pergi ke Hong Kong untuk bergabung dengan protes pro-demokrasi. Saya berpikir, sebagai seorang ahli sosiologi, saya bisa berbuat sesuatu untuk gerakan protes ini karena kami mendukung demokrasi dan kebebasan. Pada peringatan 100 tahun CCP, tahun ini VOA melaporkan kekecewaan di kalangan rakyat Hong Kong. Meskipun mahasiswa pada tahun 90-an terilhami untuk mengejar karir politik ketika Hong Kong dikembalikan kepada Tiongkok pada 1997 dari kekuasaan Inggris, namun kini pembela demokrasi di sana mengatakan impian perwakilan terbuka di dalam pemerintahan semakin memudar. Keterlibatan mahasiswa Hong Kong dalam gerakan protes tumbuh secara dramatis sampai tahun lalu, ketika sebuah undang-undang keamanan nasional yang kontroversial secara signifikan memberangus kebebasan demokratik. Warga muda mengenakan masker sebelum COVID untuk menyembunyikan identitas mereka serta menggunakan nama samaran. Demikian menurut Paul Greene yang kuliah di Fudan University Shanghai dan melaporkan protes mahasiswa di Hong Kong pada 2019. Setiap peserta di garis depan adalah anak-anak muda dan mayoritas dari mereka terdidik dan sangat pandai, katanya. Lee terakhir ditemui di padang pasir Mojave yang mencakup California, Nevada, Utah, dan Arizona. Dia mengatakan perjalanannya hampir kandas ketika didera suhu panas 43 derajat Celsius sewaktu bersepeda sepanjang jalan berpasir. Tetapi dia ingin bertahan setelah dibantu di sepanjang jalan itu oleh warga Amerika. Saya bukan orang pertama yang melintasi Amerika dari pantai ke pantai, tetapi kemungkinan saya adalah orang pertama yang melakukan ini guna mendukung gerakan protes rakyat Hong Kong dan demokrasi.
VOA Weekend dari VOA di Washington DC. Demikian tadi informasi ringan, tapi semoga bisa menambah cakrawala wawasan Anda.
Sudah waktunya kami berdua pamit dari hadapan Anda. Saya Ariono Arifin.
Marioni undur diri, namun
simak terus VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu melalui radio kesayangan Anda. Selamat berakhir pekan. Have a great weekend. Bye.
Bye.